Reit, tiwtoriol fer fydd hon yn ymwneud â thudalenau sgwrs. Jyst i'ch arwyddo yma ac acw i weld beth sy'n digwydd ar thudalenau sgyrsio. Dwi'n yr erthygl fathemateg ar hyn o bryd, ac fel pob thudalen arall ar Wikipedia, mae yna sgwrs. Mae hwnnw'n ddolen goch, felly fe wyddom nad oes yna neb wedi gadael neges ar y thudalen yma. Dyma fy enw defnyddiwr i, ac wrth gwrs mae yna sgwrs wedyn yn digwydd ar fy nudalen i. Sa'n lawr i fan hyn, dyna ni'r dwytha yn fan'no. Ond yn ôl â ni i lwch chwilio, ac ia i ran arbennig o Wikipedia, sef Wikipedia colon. Yn ytrach na rai enwerthu'w gilydd fewn, mae unrhyw beth sef Wikipedia colon yn flaen o, yn mynd â chi at gyfarwyddiadau, polisïau, pethau mewnol yn ymwneud â Wikipedia felly. Yn ytrach na cynnwys yr erthyglau ac yn y blaen. Be dwi'n chwilio amdano ydy canllaw, neu canllawiau, tudalen yna sgwrs, mae'r cyntaf sy'n cael ei awgrymu ni yn canllawiau iaith. Ond mae'r nesaf fel y gwelwn ni yn ymwneud â chanllawiau tudalen yna sgwrs. Mae werth darllen hon, mae'n rhoi cyfarwyddiadau ni yn ytrach canllawiau yn beth i roi a sut i sgwennu ar dudalen yna sgwrs pobl. Neu tudalen yna sgwrs unrhyw dudalen mewn gwirionedd. Y prif benawdau yma ydy cyfathrebwch yn y sgwrsiwch a ddudwch beth ydych chi'n neud. Cadwch i'r testun, peidiwch â wafflo gormod am bethau dibwys ac yn y blaen, neu am bethau gwleidyddol. Byddwch yn gadarnhaol, sydd wedi gwaith na rhywun yn y negyddol o'r hyd. Da ni'n ran o gymuned, ac mae'n bwysig yn bod ni yn symud ymlaen yn dydyn ni trech na pwyntio bys ac yn y blaen. Byddwch yn wrthrychol, mae Wikipedia yn wrthrychol, mae'n rhaid iddo fo fod yn ddiduedd, er bod gennym ni gyd yn syniadau cryfion am rai pethau. Mae'n rhaid i ni fod yn wrthrychol a cadw at gynnwys pobl eraill sydd wedi'w gyhoeddi mewn rhyw ffordd. Ymdreiniwch â ffeithiau, hwnna'n debyg iawn. Hynny yw ffeithiau yn bobl eraill mae, lle mae gwaith wedi'w gyhoeddi, yn ytrach na mympwy neu barn ynde. Rhannwch ddeunydd. Yn ytrach na rai o'n syth ar erthigol, mae'n trwych chi roi eich deunydd ar y dudalen sgwrs a i drafod o cyn i roi arno. Trafodwch olygiadau. Os ydych chi'n newid golygiad rhywun arall, mi allwch chi ffyrnigo nhw, oni bai bod chi yn rhoi rhesymau pam ydych chi'n gwneud hynny. Gwnewch gynigion. Os ydych chi'n datblygu Wikipedia, rhowch eich syniadau yno er mwyn i ni gwyntyllu nhw, i cefnogi nhw neu awgrymu ffordd arall o fynd ymlaen ynte. Felly dyna'r rai o'r pethau. Gadwch chi'n edrych pwy sydd wedi bod yn golygu heddiw yma, newidiadau diweddar. Ac os oes yna rywun, mynd nhw'n i fynd ati i dalen sgwrs ho neu hi a gweld reit sut mae rywun yn sgwrsio efo pobl eraill. Anno, mae Ham wedi bod yn brysur. Mae Ham ar hyn o bryd yn gydlynydd Wikipedia o fewn y Coleg Cymraeg, cyflogedig gan y Coleg Cymraeg. A rai, di dalen sgwrs Ham. Reit, mae yna rywun wedi gadael chydig o negeseuon o fan hyn ynglyn â'r materion o'r dalen defnyddiwr. Be swn i'n hoffi gweld hyn allall, a rhywun arall yn dod fewn, a mae yna indent bach yn fanna, mae yna fwlch o'r ochr yn dangos bod hi'n un drafodaeth felly ynde. Felly petawn ni yn rhoi clic ar olygu'r cod yna, mi gawn ni weld sut mae hynny'n digwydd. Mae'r person cyntaf wedi gadael neges i lawr i fan hyn. Dyna anffodus, mae wedi anghofio rhoi pedwar tild, sef llofnodi ar ei enw yn y darn yma. Beth pasod bod yn wych, bydde petai o wedi rhoi pedwar o'r hynna. Ac yn automatic wedyn, mae Wikipedia yn rhoi ei enw defnyddio'r ond lle yn hytrach na y pedwar tild. Byddai dwi ddim yn gwneud hynny rwan, mae enw i a fy amser i fydd yn cael ei rhoi o dan waith rhywun arall. Ond dychwch, mae'r person sydd wedi mateb wedyn y dyfrig, mae o wedyn wedi rhoi colon. A mae'r person nesaf wedyn wedi rhoi colon arall a dal colon i ddweud y gwir. Mae'r trydydd person wedi ymateb, ond wedi rhagflaenu'r sgwrs efo tri colon. A mae hynny'n rhoi'r indent i chi. Na bedwerydd o yma a pumed. A petai chi'n meddwl, o reit, dan dwi'n dod ar beth newydd i fewn i'r trafodaeth rwan. Mi ysa chi yn dweud rhywbeth heb golon y mae hynny'n rhoid o wedyn o dan sgwrs gwreiddiol felly. Gadwch ni roi yn y gwyddoniadur bla 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 bla. Dyn os na i gadw hwnna, mi allan ni weld effaith rhagolwg roes i, mi sy'n ei darol bod yn rhagolwg, ops, dwi'n dwy er, yn y gwyddoniadur bla di bla di bla. Felly, mae yna sgwrs yn digwydd o yma, a wedyn mae yna sgwrs, nid sgwrs newydd, rhyw is sgwrs newydd yn digwydd o yma. Wel, dwi'n mynd i gadw yr oach yna, a mae'n neud o er mwyn cael dangos oeddwn ni sut mae ident yn gweithio felly. Os ga i wneud o unwaith eto ar hynny dalen neu fy mwch i, mwch tywod. Mae'r llan yn dod fewn ac yn ei sgipo fo'n lan wrth gwrs. Mwch tywod, felly dwi'n rhaid fe enw defnyddio'r gynta. Forward slash neu lletros blaen wedyn, mwch tywod. Os mae hitio hwnna, a wedyn fe welwn ni weld os gyda'n mwch tywod ar yno bryd, felly mae'n greu yn clic ar sgwennu coch a wedyn yn y mar ni a wedyn y nesa ond bydd yn dwa cytuno'n llwyr mae hwnna eisiau tri yn ddi falle nesaf cyntaf ddim yn rhoi ond am rhywbeth dwi'n mynd i adael o fel yna lle'n gydwch yna ni a pedweru wedyn rhoi yn ôl bla di bla a wedyn ymlaen ac ymlaen felly. Mae gan bach sgwrs yn mynd yn hir iawn iawn a dyma be di effaith yn ei wrth gwrs y mae y colon yna yn creu aident neu bwlch hir yn fanna a wedyn yn cadw mewn sgwrs yn y ffordd wiciaidd arferol ynde. Wel, na i ddim cadw hynny a'i nôl i fy nidalen gweithio ar rhywbeth am fathemateg o'n ni, felly yn ytrac na roi wiki colon enw'r teitl mathemateg. O, rhywle. Dyna ni mathemateg, a dyna lle roeddwn ni yn sgwrsio, ac os ydych chi'n trafod yr erthigl, wel, dechreuwch sgwrsio yn fan hyn. Roedd Hugh Williams, neu beth bynnag, ac yn ymlaen, ac yn ymlaen. Dechreuwch sgwrsio. Oherwydd, dyna sydd yn cadw'r gymuned at ei gilydd ac yn unol, ac yn symud ymlaen yn ytrach na symud yn ôl. Wel,